Ja tänään jatketaan saarnasarjaa eteenpäin ja käydään sitä kalatalaiskirjeen kautta läpi armon evankeliumista. Ja tänään oikeastaan niin viidennestä luvusta niin luetaan jae 22. Ja siitäkin vaan osa. Jos me mietitään niin kuin sitä, että miten ihmisten ajattelu usein toimii, niin siinä voi huomata sellaisen asian, että me kaivataan asioihin tarkoituksenmukaisuutta. Meille ei useinkaan riitä se, että me vaan tiedetään se, että mitä pitää tehdä, vaan sellainen kysymys hyvin nopeasti herää ihmisillä, että miksi? Ja me mietitään myöskin sitä, että mikä on asioiden päämäärä tai tavoite, miksi me tehdään joitakin asioita. Ja se ei ole tyydyttävä ratkaisu, että me vaan kuullaan, mitä meidän täytyy tehdä. Sellainen kysymys, jos esitetään, että mikä on kristillisyyden tai kristillisen elämän päämäärä? Mä uskon, että jos tämän kysymyksen esittäisi, niin hyvin monet ihmiset vastaisi, että sen kristillisen elämän päämäärä on se, että ihminen pelastuu iankaikkisesti. Ei mikään huono vastaus sekään, mutta uskallan esittää siitä huolimatta tänään eriävän mielipiteen asiasta. Ja mä ehdotan tänään sellaista, että kristillisessä elämässä meidän päämäärä on Kristuksen kaltaisuuteen kasvaminen ja se, että meidän elämä voi heijastaa Kristuksen tuntemista ja meidän elämä voi kirkastaa Kristusta. Toki uudesti syntyminen liittyy siihen silleen, että kun ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki tulee asumaan hänen sydämeensä. Ilman uudesti syntymistä Pyhä Henki ei ole ihmisen sydämessä. Ja siitä tavallaan lähtee se. Ja siitä kun usein henkilö tulee, uudesti syntyy, tulee uskoa, niin hän elää täällä ehkä useita vuosikymmeniä vielä sen jälkeen. Ja se kysymys on aina hyvä esittää, että miksi, jos olisi vaan se uudesti syntyminen, niin miksi se henkilö jää tänne vielä niin pitkäksi aikaa? Ja mä uskon, että tällä ajalla, mikä me ollaan täällä, sillä on iso merkitys, ja se nimenomaan liittyy tähän Kristuksen tuntemiseen ja hänen tuntemisessa kasvamiseen. Ja tänään on tällainen pieni pohdiskelu tässä, että miten sitten on mahdollista elää hengellistä elämää ja miten me kasvetaan tässä Kristuksen tuntemisessa. Ja mennään tähän sanan paikkaan. Mä luen nämä Kalatalaiskirjan viidennestä luvusta jakeet 22 ja 23 tässä asiayhteydessä, mutta me käsitellään tänään oikeastaan vaan jakeen 22 alkuosaa. Ja tässä sanotaan näin, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kalatalaiskirjeessä vähän isommassa kontekstissa niin me muistetaan se, että siellä ihmiset oli kuullut sanoman armon evankeliumista. He oli uskossa vastanneet Jeesukselle, he oli uudesti syntyneitä. Sen jälkeen sinne oli tullut henkilöitä, jotka sanoi näille Kalatiassa oleville seurakuntalaisille, että tämä, että te uskoitte Jeesukseen, ei riitä, vaan teidän täytyy sen lisäksi vielä noudattaa Mooseksen lakia, ja siihen liittyen teidän täytyy ympärileikkauttaa itsenne. Ja ihmiset ajatteli, että lakia noudattamalla niin se määrittelee sen, että he on Jumalan perheenjäseniä tai hengellisesti kypsiä kenties tai muuta. Ja Paavali kirjoittaa heille kirjeen ja sanoo, että hei, että teidän kristillinen elämä on menossa väärään suuntaan. Se ei ole mitenkään liity siihen, että me ruvetaan jotain lakia noudattamaan ja lukemaan listoja sieltä. Ja vähän ennen tätä kohtaa, mikä me tänään luetaan, niin Paavali antoi kehotuksen siihen, että vaeltakaa hengessä. tässä viidennen luvun alussa. Ja vastakohtana sille hengessä vaeltamiselle, niin hän nosti esille lihassa vaeltamisen. Ja tämä jae, mitä me tänään luettiin, niin tätä ennen oli pitkä lista 15 asiaa esimerkkinä, millä hän kuvasi, että mikä on niin kuin ilmeistä siinä, että henkilö vaeltaa lihassa. Ja lihassa vaeltaminen, Paavali asetti sen vastakohdaksi hengessä vaeltamiselle. Eli siinä on niin kuin valinta, niin kuin, että voi vaeltaa lihassa, voi vaeltaa hengessä. Ja tässä on hyvä muistaa, että ketkä nämä vastaanottajat tässä on. Tässä ei puhuta suurelle yleisölle, jossa evankelioidaan ihmisiä. Tässä puhutaan uudesti syntyneille seurakuntalaisille, jotka oli siinä uskon elämässä sen jälkeen, kun oli uudesti syntyneet. Niin he oli menneet lakihenkisyyteen ja sitä kautta tällaiseen lihalliseen elämään. Ja Paavali sanoi, että tämä ei hyödytä teitä millään tavalla. Ja hän rohkaisee ja taivuttelee heitä siihen, että he muuttaisivat sitä suuntaa ja he vaeltaisivat Pyhän Hengen johtamana. Ja tänään ajatus on se, että Pyhä Henki on se, joka saa meissä hedelmän aikaiseksi. Kun mietitään, että miten me voidaan elää hengellistä elämää. Ja tämä jae 22 alku, niin tämä on heti mielenkiintoinen, että tässä sanotaan, että mutta hengen hedelmä. Tuossa aikaisemmin, kun Paavali viittasi lihan tekoihin, hän käytti monikkoa, lihan teot. Mutta tässä on mielenkiintoinen, jos huomioitte sellaisen asian, että tässä puhutaan hengen hedelmä. Tässä ei puhuta monikosta, hedelmät. Vaikka tässä luetellaan monta asiaa sen jälkeen. Mutta tämä antaa ymmärtää, että se hedelmä ei ole niin kuin monta, vaan se on yksi. Mutta se ilmenee monella eri tavalla. Varmaankin viitaten siihen, että siinä on tietynlainen tällainen ykseys tai yhteys. Se ei ole sellainen, niin kuin, että on olemassa korillinen hedelmiä, että sieltä korista jollekin heitetään omena ja toiselle banaani ja yhdelle appelsiini. Sellainen, että jokainen saa niin kuin jotain siitä korista. Joku saa vähän rakkautta ja joku saa iloa ja joku saa rauhaa. Vaan mä uskon, että tässä puhutaan hedelmästä yksikössä. Niin se ajatus on siinä, että se on periaatteessa tämä Pyhän Hengen tuoma elämä. Se on tarkoitettu kaikille ihmisille. Ja nämä asiat, joita tässä mainitaan, tämä ei ole myöskään kattava lista, vaan nämä esimerkkinä, mitä Paavali mainitsee, on sellaisia, että ne voi olla todellisuutta kaikkien elämässä, joiden sydämessä Pyhä Henki asuu. Paavali ei myöskään puhu tässä luonnollisista ominaisuuksista. Kuten meidän omassa kulttuurissa, niin myöskin roomalaisessa, kreikkalaisessa, juutalaisessa kulttuurissa, me voidaan puhua, että siellä on ollut tällaisia asioita, mitä pidetään hyveinä. Ja esimerkiksi vaikka Kreetalla hyvenä oli se, että saa kunniaa. Ja sellainen asia, mitä siellä vältettiin, oli se, että ei haluttu koeta häpeää. Ja sen kunnian saaminen, se oli sellainen iso hyve. Ja sitten tietysti oli se, että eri yhteyksissä, että uskollinen ja ahkera ja kaikkea tällaista. Ne voi olla tietyissä, useammassakin kulttuurissa samanlaista asiat hyveitä. Nämä, mitä Paavali nostaa tässä esille, ei ole tällainen ehdotuslista, että käyttäytykää näin. Hän ei nosta tällaista niin kuin arvoja esille, niin kuin, että ikään kuin hän antaisi nyt listan näille, että katsokaa, mitä tähän listaan on kirjoitettu ja yrittäkää elää sillä tavalla. Tämä ei ole Paavalilta annettu sellaisena kehotuksena, että no yrittäkää nyt rakastaa ja yrittäkää olla rauhassa ja yrittäkää olla jotakin. Vaan Paavali puhuu tässä ominaisuuksista, jotka Pyhä Henki saa aikaiseksi uskovan elämässä. Ja se tekee tästä niin kuin mielenkiintoisen. Se ei ole tällainen, että oman yrittämisen kautta niin mä yritän niin kuin olla. Tästähän voisi niin kuin joku ajatella, että tässä on niin kuin sellainen muotti, minkälainen kristityn pitää olla. Mutta tämä on jotakin sellaista, kun ihminen vaeltaa Pyhän Hengen johtamana, Pyhä Henki voi saada hedelmää tämän ihmisen elämässä aikaiseksi. Ja se hedelmä voi ilmetä niin kuin valtavana rakkautena, ilona, rauhana ja näinä asioina, mitä tässä mainitaan. Ja Paavali odotti, että tätä hedelmää ilmaista henkilön niin kuin koko tässä kristillisessä elämässä, ei ainoastaan sen seurakunnan tai sen hengellisen yhteisön keskellä. Tämä hedelmä voi olla osa tätä meidän elämää täällä maan päällä, ja toivottavasti se on osa tätä meidän elämää täällä. Hedelmä, niin kun tätä miettii, niin mä uskon, että tämä on ennen kaikkea sisäinen asia ihmisellä, ei niinkään ulkoinen. Pyhä Henki asuu ihmisen sydämessä. Henkilö vaeltaa lähellä Kristusta. Ei tee syntiä silleen, mikä vie siitä Kristuksen tuntemisesta kauemmaksi, niin että se yhteys on huono. Hän on lähellä Kristusta. Pyhä Henki voi saada näitä asioita tässä läheisessä suhteessa uskovan elämässä aikaiseksi. Ja varmaan just jonkun vaikean tilanteenkin keskellä, niin henkilö voi kokea iloa tai rauhaa. Ne ei ole välttämättä sellaisia asioita, mitä niin kuin automaattisesti joku näkee ulkopuolella, mutta usein nämä asiat on myöskin sellainen, että ne on nähtävissä ympärillä olevien ihmisten toimesta. Ja varsinkin tämä rakkaus, niin toivottavasti se on sellainen asia, jonka myös muut ihmiset pystyy näkemään siinä ympärillä, koska se on tarkoitettu jaettavaksi. Tämä Pyhän Hengen hedelmä on jotakin sellaista, mikä ei riipu olosuhteista. Me tiedetään, että kun me itse halutaan kasvattaa jotakin, niin ne olosuhteet on aika tärkeät. Pitää olla oikea vuoden aika, milloin kylvetään. Pitää olla sopivasti sateita, pitää olla sopivasti lämpöä ja aurinkoa ja tällaisia, mitkä saa sen kasvun tapahtumaan. Ja sitten jos tällaiset asiat puuttuu, niin silloin usein tulee huono sato ja ei oikein niin kuin tapahdu välttämättä mitään. Maa kuivaa eikä siinä kasva mikään. Mutta Pyhän Hengen hedelmä ei riipu niistä olosuhteista, joissa ihminen elää. Paavali ja Siilas oli vankityrmässä apostolien teoissa. Siellä heillä oli kuitenkin ilo, he ylisti Jumalaa. Heidän ilo, mitä todennäköisimmin, ei tullut niistä olosuhteista, ei siitä pimeästä vankityrmästä, niistä onnettomista oloista, missä he oli. Varmaan kävi mielessä sekin, että no, mites tässä näin kävi. Mutta jokin sai heidän elämässään aikaisiksi sen, että se ei masentanut heitä, mitä heidän ympärillään tapahtui. Vaan tavallaan niin kuin se voi ajatella, että miten tällaisessa tilanteessa joku voi kokea jotakin näin myönteistä. Ja mä uskon, että se on Pyhä Henki, joka jopa vankeuden keskellä voi saada ihmisen sydämessä ilon aikaiseksi. Se ei ole sidottu siihen, että ne olosuhteet täytyy olla täydelliset, otolliset, jotta tällaista voi tapahtua. Ja se on tietysti tuo lohtuu, jos ajatellaan sitä, että meidän elämäntilanteen ei täydy olla joku tietynlainen tai otollinen, jotta Jumala voi tehdä jotakin meidän elämässä. Jumala voi koskettaa meitä siinä hetkessä, missä me ollaan juuri nyt. Jos me ollaan nyt vaikeuksien keskellä, Jumala pystyy siinä hetkessä antamaan meille näitä asioita. Jumala ei ole sidottu siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu meidän ympärillä. Ja mistä tietää, että millaista on voitokas kristillinen elämä? Me saatetaan mennä tällaisessa pohdiskelussa erilaiseen tulosten arviointiin. Me saatetaan miettiä sitä, että kuinka monelle me ollaan annettu traktaatti, tai kuinka monta on evankelioitu, tai kuinka monta tuntia me ollaan tehty palvelustyötä tai kuinka paljon me ollaan annettu jotakin tai kuinka paljon ihan mitä tahansa. Ja me voidaan sitten miettiä, että me ollaan täällä ja meidän seurakunta on ihan mukavan kokoinen tällä hetkellä. Nyt me nähdään tässä osa ja osa on tuolla netin takana. Voidaan miettiä kysymystä, että onko tämä menestyksekäs tämä seurakunta. Ja me voidaan päätyä niin kuin laskemaan, että no kuinka monta henkilöä täällä on. Ja meillä saattaa olla joku käsitys siitä, että täytyy olla näin ja näin monta henkilöä seurakunnassa, jotta me voidaan sanoa, että se on niin kuin hengellisesti menestyvänä työtä. Mutta mä uskon, että se on hengellinen menestys, me voidaan arvioida sitä myöskin sen kautta, että tuoko Pyhä Henki tätä hedelmää meidän elämässä ja missä määrin me voidaan sitä kokea. Vaikka me oltaisiin kaksi henkilöä täällä ja me koettaisiin Pyhän Hengen antamaa hedelmää, mä uskon, että se olisi niin kuin hengellisesti merkityksellistä hyvää elämää. Ja ei ole hyvä lähteä arvioimaan tällaisten erilaisten muiden. Totta kai me niin kuin mietitään sitä, että miten me halutaan kehittää asioita ja mihin suuntaan viedä. Mutta mä uskon, että kun me ajatellaan niin kuin sitä, että voidaanko me ajatella, että tämä on hengellisessä mielessä voitokasta elämää, niin mä uskon, että se liittyy siihen elämään, jota me voidaan kokea läheisesti Kristuksen kanssa. Mikä on parempi asia kuin se, että meillä on läheisyys ja varustus kaikkien tilanteiden kanssa ja me nähdään ja me koetaan sitä. Mä uskon, että siinä on jotakin niin kuin sellaista. Ja jos me ajatellaan sellaista, että kun eihän me tiedetä, mitä elämäntilanteita me kohdataan. Tuleeko toinen korona-aalto? Joudutaanko me taas lukittautumaan jonnekin? Menetetäänkö me työpaikka? Onko meillä rahat kohta loppu? Kaikenlaisia huolenaiheita niin kuin löytyy. Osa niistä voi realisoitua ja niistä voi tulla todellisuutta. Mutta tämä Jumalan elämä ei ole millään tavalla estetty toimimasta näiden tilanteiden keskellä. Vaikka mä olisin yksin kotona, mä voin kokea sitä, että Kristus on mua lähellä. Ja mä voin omistaa näitä asioita, joita tässä mainitaan. Me ei tänään käydä tätä listaa läpi muuten kuin tämän rakkauden osalta. Me jatkossa jatketaan tuosta ilosta ja rauhasta ja näistä eteenpäin. Mutta rakkaus on sellainen asia, että tämä usein nostetaan listan kärkeen. Ja mä ihan lyhyesti kertaan tässä, että mitä Paavali on tässä Galatalaiskirjeessä, tässä viidennessä luvussa aikaisemmin sanonut Jumalan rakkaudesta. Jakeessa 6 loppuosassa niin Paavali sanoi, että tärkeä rakkaudessa vaikuttava usko. Jakeessa 13 loppuosassa Paavali sanoi, että älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle. Se vapaus, mitä me koetaan, että me ei valittaisi olla lihallisia, vaan me valittaisi olla Pyhän Hengen johtamia. Ja sen kautta vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Tämä toisten palveleminen, mihin kehotetaan, niin se nimenomaan liitetään tähän rakkauteen, Jumalan rakkauden ilmaisemiseen. Ja 14, sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja se kysymys on aina se, että on niin hirveän vaikea joskus rakastaa jotakin ihmistä. Mutta jos me mietitään, että minkälaista niin kuin Jumalan rakkaus on, jos me hyvin lyhyesti määritellään sitä tänään, niin me voitaisiin sanoa sen kautta, miten me ollaan Kristusta opittu tuntemaan. Jumalan rakkaus on ensinnäkin sellaista, mitä ei voi ansaita. Jumala osoittaa rakkautta sellaisille ihmisille, meille, jotka ei ansaita sitä millään tavalla. Jumala on päättänyt rakastaa meitä. Jumalan rakkaus on epäitsekästä. Se ei etsi itselleen jotakin, vaan Kristus oli valmis antamaan oman henkensä meidän edestä, jotta me voidaan elää. Hän oli valmis kärsimään ja kuolemaan ja nousemaan ylös kuolleista. Ja se on laadulta jotakin aivan erilaista rakkautta. Pyhä Henki voi antaa mulle Jumalan rakkauden mun sydämeen, jota mä voin osoittaa erilaisilla tavoilla ihmisille, jotka ei ansaitse sitä. Ja se, että mä teen, niin mä en yritä hankkia sillä itselleni jotakin. Mä voin antaa, osoittaa sitä sen takia vaan, että Jumala on antanut sitä, ja mä kykenen sitä monin eri tavoin jakamaan eteenpäin. Katsotaan sitten negatiivisen esimerkin kautta, millaista on seurakuntaelämä, tai millaista se voi olla, jos rakkautta puuttuu. Ensimmäinen korintolaiskirje 13. Tässä on sellainen kysymys, että tässä Korinton seurakunnassa nyt on paljonkin ongelmia. Tässä ensinnäkin ihmiset oli vähän jakaantunut tällaisiin puolueisiin. Siellä alussa kerrotaan 5-6 lukua siitä, että miten yksi oli jonkun puolta, yksi oli Paavalin puolta, yksi oli jopa taisi olla Jeesuksen puolta. Ja ihmiset oli vähän niin kuin siellä niin kuin hajaantunut siinä, heillä ei ollut ihan tällaista selkeää yhteyttä. Ja sitten korinttilaiskirjassa ei sanota näin, mutta se viisaus, mihin siellä viitataan, niin mun oma arvaukseni on se, että siihen todennäköisesti liittyy tällainen filosofia kuin sofismi, mikä on tällainen, mikä liittyy puheen retoriikkaan, missä ajatellaan sillä, että totuus ei ole se, mitä niin kuin on oikeasti tapahtunut, vaan totuus on se, miltä asiat saadaan näyttämään, tällä lyhyesti sanottuna. Ja se, että jos oppii retorisia taitoja, jossa saat ihmiset uskomaan sun näkökulman, niin se on silloin totuus. Ja silloin totuus voi olla tällaista suhteellista, että se on aika lähellä hyvin modernejakin käsityksiä niin kuin totuudesta. Ja mä uskon, että se viisaus, mistä siellä puhutaan ja viitataan, niin ja itse uskon näin ainakin, että se hyvin todennäköisesti liittyy sofismiin. Ja siellä oli ihmiset oli kiinnostunut tällaisista, ja ehkä hän kävi kovia verbaalisia väittelyitä keskenään ja yritti ottaa siinä vähän eroa toisiin, että kuka on taitavempi kuin toinen. Ja sitten heillä oli myöskin lahjoja, ja he käytti niitä lahjoja silleen, että he ei ehkä ajatellut aina toisia siinä niin kauhean pitkälle. Sitten tässä luvun 13 alussa kolme ekaa jaetta, missä Paavali käsittelee käytännössä näiden hengellisten lahjojen käyttämistä. Hän sanoo rakkaudesta tässä, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, vaikka hänellä olisi tällainen erityinen taito, ehkä ihmisten kieli viittasi tällaiseen tosi taitavaan retoriseen puhumiseen ja kaikkeen hienoon sellaiseen. Mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Ja jos jotain tällaista hienoa tapahtuisi, mutta rakkaus puuttuisi siitä, niin se tavallaan niin kuin, se olisi yhtä tyhjän kanssa. Jae 2. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Jos olisi sellainen henkilö, profetoimisen lahja, tuntisi kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ajatellaan, minkälainen olisi henkilö, joka tuntisi kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Olisi, niin kuin, tulisi tänne ja olisi niin täynnä, että ei latautunut niin kuin kaikkea tietoa. Pystyy niin kuin sanomaan ja selittämään kaiken kaikesta. Usein siinä ongelma saattaa olla se, että tällaisella henkilöllä voi olla niin kuin mielipide joka asia, mutta hän ei välttämättä ajattele niitä ihmisiä, jotka on tavallaan sen vastaanottajien, että ehkä sitä, että missä tilanteessa he elää tai mitä he oikeastaan tarvitsevat siinä tilanteessa. Mutta se, että läväyttää sieltä, että asia on näin. Ja Jaakobin kirjassa sielläkin oli niin, sanottiin, että kahden moni oli kiinnostunut opettamaan ja selittämään asioita, mutta samalla heillä oli ympärillä siellä ihmisiä, jotka eli puutteessa, ja he ei nähnyt niitä. He oli vaan niin kuin kiinnostunut siitä. Niin kuin. Ja Paavalikaan ei ollut tällainen tietonikkari, joka teki tällaisen tietopaketin näille, vaan hän kommunikoi suoraan Jumalan sydämeltä. Hän rakasti ihmisiä, hän aina lähetti terveisiä monille ihmisille. Hän kehotti ihmisiä palvelemaan toisiaan. Ja hän ei ollut tuonut pelkästään vaan niin kuin kasan tietoa sinne mukaan. Ja vaikka voisi vuoria siirtää. Että jos ajattelette sellaista, niin kuin, olisipa hieno taito, että olisi niin paljon uskoa, että mä voisin kanavuoren siirtää tuosta niin kuin johonkin toiseen paikkaan. En kyllä tiedä, miksi halusin tehdä niin, mutta jos voisin, niin olisi ihan kiva. Keltimäki ja Kanavuori vaihtaisi paikkaa. Mutta jos ei olisi rakkautta, niin sekin olisi yhtä tyhjän kanssa. Vaikka minä jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, pistäisin niin kuin kaikki peliin, venyisin ihan äärimmilleen. Miten paljon vaadittaisi ihmiseltä, että mä keräisin kaiken omaisuuteni, myisin auton ja asunnon ja tavarat ja kaikki ja siirtäisin johonkin pankkitilille ja miettisin, että missä on nälkäisiä ihmisiä ja sitten siirtäisin rahani heille ja sellainen, että tässä on. Sehän olisi ihan uskomaton juttu, jos joku tekisi näin. Mutta jos siinä ei olisi rakkautta mukana, niin Paavali sanoi, että siitä ei olisi mitään hyötyä. Ja ei edes anna omaisuutta, vaan antaisi ruumiinsa poltettavaksi. Antaisi itsensä ihan kokonaan, niin kuin uhraisi itsensä johonkin niin kuin ihan täysin, ei jää mitään jäljellä. Mä uskon, että tässä nimenomaan sanotaan, että ei ole mitään hyötyä. Tässä korinttilaiskirjan 3. luvussa Paavali puhuu siitä, että me tullaan Kristuksen tuomioistuimelle. Ja 2. luvun 5. luku ja 10. Niin siellä puhutaan myös Kristuksen tuomioistuimesta. Ja me tullaan sinne yhtenä päivänä, kohdataan Kristus kasvoista kasvoihin. Niin mä uskon, että Kristukselle se tärkein asia ei ole se, että kuinka paljon me tehtiin, vaan mikä meitä motivoi. Mikä oli se, nimenomaan se syy, minkä takia me tehtiin. Oliko niin, että Pyhä Henki sai liikutettua meidän sydämessä jotakin, jonka takia me haluttiin palvella. Ja näin tapahtui, koska me oltiin lähellä Kristusta. Vai tehtiinkö me vaan asiaa vaan sen takia, että me vaan tehtiin jotakin? Jos me vaan tehdään paljon asioita, niin sillä ei välttämättä ihan kaikista merkitystä. Jos Jumalan rakkaus ei ole siinä mukana. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tämä 1. korinttolaiskirja. Lopuksi tällainen lyhyt pohdiskelu tässä, että onko mahdollista, että kristillinen seurakunta voi olla hengellisesti epäkypsä. Mun mielestä tämä Korintin seurakunta ja myöskin nämä Galatian alueella asuvat seurakuntalaiset on hyvä esimerkki siitä, että voi olla. Se ei tarkoita automaattisesti, kun on seurakunta, että hengellistä kypsyyttä löytyy paljon. Jos ihmiset on uudesti syntyneitä, mutta kuten Paavali tässä Galatialaiskirjan 5. luvussa mainitsee, päättää vaeltaa lihallisesti, niin se seuraus on myöskin sen mukaista. Ja mä uskon, että se lähtee liikkeelle siitä, että se ei ole vaan sellainen, että mä tänään päätän nyt elää lihallisesti. Se lähtee liikkeelle siitä, että mä sallin elämässäni jotakin asioita, jotka vie mua kauemmaksi Kristuksen tuntemisesta. Jumalan läheisyys, Jumalan sana, ei mulle oikeasti tärkeitä asioita. Ne voi olla joskus sellaisia asioita, että mä sanon, että ne on tärkeitä, mutta ne ei hirveästi liikuta mua, kun mä mietin, miten mä suhtaudun toisiin ihmisiin, miten mä suhtaudun niihin tilanteisiin, joissa mä olen. Mä saatan etsiä ratkaisuja Kristuksen tuntemisen ulkopuolelta. Mä saatan päätyä tekemään asioita, mitkä Raamattu määrittelee synniksi. Ja ne vie mua kauemmaksi. Ne rohkaisee mua elämään lihassa. Ja mä mietin muutamia tällaisia asioita, tämä ei ole kattava lista, tämä on vähän tällainen niin kuin näistä korinttilaiskirjasta, galatalaiskirjasta niin kuin ajatuksia. Minkälainen voisi olla tällainen seurakunta, mikä ei ole hengellisesti kauhean kypsä? Yksi sellainen asia, joka sitä voisi kuvata, on nimenomaan tällainen valtataistelu. Taistellaan siitä, kuka saa sanoa, mitä tehdään. Ja helposti siinä käy myöskin sellainen, että niin kuin kävi Korintin seurakunnassa, että kun taistellaan vallasta, niin ihmiset valitsee puolensa, ja sitten on tällaiset tavallaan niin kuin joukkueet, että on joku, joka haluista valtaa, ja sitten on ihmiset, jotka kannattaa häntä, ja sitten on toinen henkilö, joka haluaa valtaa ja kannattaa sitä. Ja ihmiset saattaa vääntää siitä niin kuin todella paljon, että kuka saa niin kuin heidän mielestään sen suurimman vallan. Ja siinä vaiheessa, jos tällaista mietitään, niin mun mielestä on menty jo hyvin kauaksi Jumalan tuntemisesta. Siitä, niin kuin, että mikä on niin kuin seurakunnan idea. Ja on myös tällaista, että sitä valtaa haetaan se ehkä joskus senkin takia, että halutaan toteuttaa omia itsekkäitä tavoitteita. Ja sanoisin näin, että kristillisyyden nimissä on tehty paljon pahoja asioita. Enkä suostu uskomaan, että vaikka joku sanoo, että he tekee Jumalan nimissä asioita ja he vahingoittaa ihmisiä, että he voi sanoa, että Pyhä Henki johtaa heitä. Aina voi sanoa, että mä teen tämän Jumalan nimessä, mutta on mahdollista, että Jumala on siinä tuntemisessa hyvin kaukana. Ja se, miten he käyttäytyy ja toimii, tuo esille, että on kysymys vain joukosta lihallisia ihmisiä. Se voi olla kilpailua tiedon määrästä. Joskus, jos on kovin älyllinen yhteisö, missä on paljon ihmisiä, jotka tykkää väitellä asioista, se voi olla sitä vaan, että kuka tietää eniten asioista. Samalla voi unohtua se, että ympärillä on ihmisiä, jotka kärsii, jotka on yksin, ja kiistellä vaan jostakin kysymyksistä, että onko asia niin tai näin. Niillä keskustelulla on oma paikkansa, mutta ne ei saa hämärtää sitä, että me nähdään myöskin ne ihmiset, että ne elää niissä elämän tilanteissa ja meitä on kutsuttu palvelemaan. Sitten yksi, mikä saattaisi kuvata, niin on tällainen erilaisten suoritusten vertailu. Vertaillaan sitä, että ehkä usein sitä omaa tekemistä verrataan muihin. Ja sitten jos mä huomaan, että mä teen aika paljon ja muut tekee vähän, niin mä helposti katkeroidun ja mä mietin, että miksi ei kukaan muu tee mitään. Ja saattaa tulla vähän tällainen uhrautuminen tai uhrimieli itselle myöskin, että no minä sitten vaan oman elämäni likoon, kun ei kukaan näy kerran välittävän mistään. Ja itse asiassa se palvelumotivaatio on sellainen, että mä olen tosi vihainen, minkä takia mä teen sitä, enkä mä koe sitä mitenkään hyvänä. Ja se voi olla valtava taakka. Mä en yhtään pidä siitä, mitä mä teen. Ja mä vaan ajattelen, että mietin kaikkia muita, että miksei toi tehnyt ja miksi tää ei tehnyt. Ja se, tällainen helposti johtaa siihen, että on paljon riitaisuutta ja on myöskin hajannusta. Ja jossain vaiheessa voi tulla se piste vastaan, että ne ihmiset toteavat, että ne ei halua jatkaa yhdessä eteenpäin. Ja silloin ne hajoaa tavallaan, ne yksi vie omat kannattajat yhteen ja toinen toiseen. Ja se on surullista, koska ihmiset voisivat kokea yhteyttä keskenään. Ja ne voisivat saada tukea, ne voisivat saada rohkaisua, mutta voi olla, että nämä jää kokonaan näiden asioiden alle. Sitten taas, jos me vaelletaan hengessä. Johanneksen evankeliumista, niin kaksi jaetta luen tässä, niin Johannes 15:12, Jeesus sanoi siellä, että tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja vähän aikaisemmin Jeesus sanoi tuossa, että luvussa 14:15, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Me voidaan osoittaa rakkaus Jumalaa kohtaan siinä, että me pidetään hänen käskyä, ja hänen käsky on se, että me rakastetaan toinen toisiamme, niin kuin hän on rakastanut meitä. Ja hän tekee sen myös mahdolliseksi. Hän ei niin kuin sano, että no yrittäkää nyt edes, vaan me tullaan häntä lähelle. Hän voi laittaa sen rakkauden meidän sydämeen, mitä me voidaan osoittaa ihmisille. Ja me voidaan osoittaa sitä rakkautta, Jumalan rakkautta ihmisille, jotka ei ansaitse sitä. Me voidaan rakastaa jopa vihollisia. Me voidaan rakastaa ihmisiä, jotka on täynnä vihaa. Ne ehkä huutaa meillekin. Mutta itse ajattelen näin, että ottamatta sen enempää kantaa tilanteeseen, jos on vääryyttä, jos on vihaa, niin mä uskon, että tehokkaampaa kuin vaikka patsaan kaataminen on se, että me voidaan tuoda Jumalan rakkaus ihmisten luokse. He voi löytää jotakin sellaista, että heistä välitetään, he on arvokkaita, heidän elämä on merkityksellinen, he on tärkeitä. Me voidaan tällä elämällä palvella ihmisiä. Ja mä uskon, että ihminen, joka on tyhjä, joka on vihainen, joka on yksinäinen, niin kyllähän voi tunnistaa tällaisen ja vastata sille rakkaudelle. Se voi olla se tapa, millä tavalla hän löytää yhteyden Kristuksen kanssa. Ja rakkautta me voidaan ilmaista sanoin ja teoin. Tämä liittyy toisten palvelemiseen. Uudessa testamentissa, kun puhutaan rakkaudesta, niin Uuden testamentin kirjoittajat ei niinkään vetoa tunteeseen, kun he puhuvat rakkaudesta, että me koetaan sitä rakkauden tunnetta. Se hyvin usein liittyy siihen, miten me toimitaan ja miten me puhutaan. Ja siinä, miten me toimitaan toinen toistemme kanssa ja miten me toimitaan ihmisten kanssa, jotka ei ole uskossa, niin osataanko me kommunikoida Jumalan rakkautta monilla eri tavoilla. Tämä käy kattava lista. Nyt mä lopetan ihan oikeasti. Mä ihan vaan lähimuistista vedin kolme asiaa, mitkä mä voisin sanoa, että miten Jumalan rakkautta voi ilmaista. Joskus me voidaan ilmaista Jumalan rakkautta sillä, että me voidaan ilmaantua vaikka jonkun oven taakse ja meillä on pellillinen jotain piirakkaa, jota me ollaan tehty. Soitetaan ovikelloa ja me vaan ojennetaan ja me sanotaan, että hei, me ajateltiin sua ja me halutaan antaa tämä sinulle. Me voidaan käytännössä niin kuin kommunikoida Jumalan rakkautta tällä tavalla. Se voi olla jopa sitä, että sitten taas joskus, kun pystyy sellaista tekemään, seurakunnassa on vaikka kahvitus tai joku muu tehtävä, mä voin hoitaa sen rakkaudesta toisia ihmisiä kohtaan. Ja mä koen, että mä sillä tavalla palvelen. Se ei ole mulle uhraus. Mä en uhraa elämääni. Mä en ole niin kuin se ainut nyt, joka tajuaa tehdä tämän. Vaan mä ymmärrän, niin kuin, että Jumala rakastaa näitä ihmisiä. Tämä on mukavampaa tämä juttu, kun me tehdään se näin. Eikä kukaan pakota mua tekemään tätä. Mutta se on hieno mahdollisuus jakaa myöskin sillä tavalla sitä eteenpäin sitä elämää. Ehkä käydä hyviä keskusteluja siinä ihmisten kanssa. Ehkä todella huomata, että mä voin saada siitä itsekin paljon. Jumalan rakkaus voi olla myöskin sitä, että me kutsutaan meidän ystävät jonnekin metsään ja käydään kävelemässä lenkki siellä ja nautitaan maisemista. Ja mä uskon, että se on niin kuin hengellisesti rakentavaa ja merkityksellistä aikaa. Me voidaan ilmaista sitä moni eri tavoin. Joten me ei voida itse tuottaa hengellistä elämää. Meillä ei ole annettu mitään listaa, minkä mukaan meidän tulisi elää. Meillä on annettu kehotus vaeltaa Pyhän Hengen johtamana. Me ollaan Jeesusta lähellä. Jos meillä on jotain syntiä elämässä, me voidaan tunnustaa se, panna se syrjää, tulla siihen Jeesuksen läheisyyteen. Pyhä Henki voi saada meidän sydämessä tällaisia asioita aikaiseksi. Ja tänään, mitä mainittiin, niin rakkaus, joka koskettaa meitä itseään niin, että se täyttää sen tarpeen, mikä mulla on rakkauteen. Ja se, että mä voin kokea, että mä oon täysin hyväksytty. Musta ei puutu mitään. Mä en palvele sen takia, että mä tulisin täydelliseksi. Mä voin palvella siinä vapaudessa, koska multa ei puutu mitään. Jumala rakastaa jo mua. Ja nyt tätä samaa rakkautta mä voin ilmaista, se on vaan mielikuvituksesta kiinni, miten mä voin sitä ilmaista ihmisille eteenpäin. Ja tehdään sellainen seurakunta tästä, ja ei oikeastaan ole huono sanoa, että tehdään, pidetään siitä kiinni edelleen, koska mä en koe, että tämä on mikään ongelma ollut täällä, tämä on ollut mun mielestä ihan hyvä. Ja jatketaan siinä samassa eteenpäin, niin kuin, että vaelletaan hengessä, jokainen omalla kohdallamme. Palvellaan toinen toisiamme. Tuodaan sitten Jumalan rakkautta esille. Tehdään se rakkaudesta. Ei tehdä pakosta. Ei tällaisista muista syistä. Että sillä on ihan kaikistakin merkitystä. Ja rukoillaan tähän loppuun.